Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Ta poprvé vznikla kompletně v improvizovaném domácím studiu, protože aktuální krizový režim v budovách Českého rozhlasu způsobený pandemií COVID-19 výrazně omezil možnost natáčet v našich studiích na Pražských Vinohradech. Opatření zavedená kvůli šíření koronaviru se dotýkají nás všech a je čím dál tím víc jasné, že možná už velmi brzo nebudeme řešit jen zdravotní dopady, ale i ty ekonomické. A čím déle zavedená opatření budou trvat, tím větší budou ztráty. Ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, která je hostem tohoto dílu Budoucnosti R, si ale zachovává optimismus. Způsob, jakým se české firmy, ale i vědecké týmy dokázaly spojit a velmi rychle vyvinout například ochranné pomůcky nebo potřebné plicní ventilátory, podle ní ukazuje obrovský potenciál českých vědců, vývojářů a podnikatelů. A pokud si tyto principy spolupráce a podpory českého know-how dokážeme přenést i do doby po pandemii koronaviru, můžou z toho česká věda a český průmysl vyjít silnější. V budoucnosti R Soňa Jonášová.
Najednou se propojují podniky, které by dřív nenapadlo spolupracovat tak intenzivně. Najednou zjišťujeme, jak nové příležitosti ve smyslu dodávky do domácností, nákupů a dalších služeb se stávají i příležitostí, jak reagovat a interagovat s těmi lidmi v domácnostech a pomáhat jim a poskytovat jim další služby, extra servis. A to jsou věci, kdy vlastně ty inovace se stávají za pochodu a hlavně jsou velmi rychlé. A je to díky tomu, že každá ta firma má opravdu velký zájem na tom se buď udržet, anebo přispět k udržení těch ostatním, protože nám dochází, že když v tom našem českém písečku desítky procent firem zhasnou nebo nezvládnou ten svůj biznis dál posunovat, tak samozřejmě se to bude týkat i těch velkých firem, protože spousta lidí přijde o práci.
Budoucnost R. Cirkulární ekonomika měla být podle mnohých jedním z hlavních témat roku 2020. Naznačil to i Evropský parlament, který v lednu podpořil European Green Deal, tedy takzvanou zelenou dohodu. Ta členským státům Evropské unie a samozřejmě i evropským firmám poskytuje návod, jak dosáhnout udržitelné ekonomiky. A to například tím, že budeme investovat do ekologických technologií, podporovat průmysl v inovacích a zbavovat se závislosti na fosilních zdrojích energie. Jenže pak přišla pandemie COVID-19, kvůli které museli velké i malé podniky a živnostníci přerušit své podnikání a výrobu. Například český ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO v této souvislosti prohlásil, že Green Deal by měl jít stranou, aby se Evropská unie mohla plně soustředit na pomoc koronavirem postižené ekonomice. Je skutečně třeba přistupovat k takovým krokům a nemůže zelená dohoda naopak pomoct znovu nastartovat koronavirem zabržděnou evropskou ekonomiku? Na to v budoucnosti R odpovídá ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.
Vítejte v mém domácím improvizovaném studiu. Situace kolem koronaviru mě dotlačila někam mezi saka a tady vzadu za mnou je skříň s pojistkami. Hostem v mém domácím studiu je tentokrát Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Vy jste taky doma, koukám.
Je to tak, jsme tady už asi druhý týden, takže i my máme improvizované pracoviště.
Z pochopitelných důvodů ten rozhovor neděláme face to face, ale po internetu. Nicméně doufám, že nám odpustíte tu trochu sníženou kvalitu. Pokusíme se o to více dotknout toho aktuálního stavu.
My jsme se Soňou dohodli, že nechceme se pouštět do nějakých politických komentářů. Nicméně na úvod se politiky drobně dotkneme. Ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO nedávno ve spojitosti s koronavirem prohlásil, že, a teď cituji, Evropa by měla teď zapomenout na Green Deal a měla by se soustředit skutečně na koronavir. Soňo, jak vy se na to díváte? Je to správný pohled, že v tuto chvíli ta situace kolem koronaviru a kolem pandemie COVID-19 je natolik vážná, že bychom měli zapomenout na všechno, co jsme dělali předtím a vlastně se věnovat jenom napravování těch ztrát?
Sám jste řekl, že situace je vážná, nicméně v žádné vážné situaci se nemůžeme zaměřit jenom na řešení toho aktuálního problému. My vždycky musíme sledovat i další témata, která jsou rozběhla a která jsou podstatná. Samotný Green Deal víceméně i trošku v rámci možná předběžné opatrnosti přináší témata, která často zapomínáme a považujeme za podřadná. Nicméně ona ta témata v době krize se naopak ukazují jako velmi, velmi podstatná. Jeden ze základních předpokladů a aspektů Green Dealu je budování soběstačnosti a případně i jisté míry zdrojové nezávislosti, třeba na zemích třetího světa. Mluvíme o efektivním využívání materiálu. Takže ten Green Deal není jenom zelená legislativa, která by omezovala průmysl. Ona naopak posiluje evropské hospodářství, evropské zemědělství, evropský průmysl, podporuje malé střední podnikatele, podporuje od oprav po využívání recyklátu. Takže já si myslím, že vůbec není na místě v této krizové situaci a možná i trošku v rámci toho, že cítíme jistou urgenci, se opírat do tak dlouhodobých a strategických dokumentů, jako je Green Deal, protože je to vlastně dohoda mezi všemi státy a možná je úplně zbytečné odvádět pozornost od toho, co je třeba řešit, a Green Deal nechme Green Dealem, můžeme ho případně aktualizovat, vylepšit na základě toho, co nám samozřejmě přinese COVID-19, nicméně není nutné se k tomu nyní vyjadřovat. Je zřejmé, že tomu nebudeme věnovat takovou pozornost a nebudeme možná na těch akčních krocích pracovat tak rychle, nicméně Green Deal je absolutně nezbytný pro udržitelný rozvoj ekonomiky jednotlivých států a samozřejmě i uchování ekonomické funkčnosti.
Dá se v současné době, kdy spousta podniků, včetně těch velkých, viz třeba automobilky, přerušují dočasně svoji výrobu, přemýšlet nad tím, jak dodržovat principy, které třeba prosazuje Green Deal, nebo obecně principy cirkulární ekonomiky?
Určitě ano. Vlastně cirkulární ekonomika má několik aspektů. Od přechodu k jisté míře soběstačnosti díky obnovitelným zdrojům energie, na kterou už přišla celá řada i českých podniků, tak mluvíme také o tom, že se snažíme efektivně využívat zdroje, které jsou k dispozici. A tady se jednoznačně nabízí hledání příležitostí i v této situaci, kdy vzniká celá řada surovin, které se už třeba opětovně nevyužívají a přitom mají potenciál k tomu být opraveny, zrecyklovány a vráceny zpátky do oběhu. A spousta těchto nových přístupů, kdy se díváme na současnou situaci jako na celou řadu příležitostí, i třeba na ty suroviny, které dneska vyhazujeme, tak se na ně díváme optikou, co z nich ještě můžeme vytěžit a jak je ještě vrátit do systému, tak já si myslím, že dnes je naopak na místě hledat tyto cesty a diverzifikovat tak činnosti podniků, činit je rozmanitějšími. A zároveň se ukazuje i po těch prvních pár týdnech, že spousta podniků, kteří tu soběstačnost nějakým způsobem budovali a mají několik činností různých, nejsou třeba zaměřeny jen na prodej, ale mají i pronájem, mají nějaké servisní služby a jsou schopni třeba jistou mírou měnit ten svůj způsob podnikání, tak se stávají takzvaně agilnějšími, dynamičtějšími a jsou schopni na ty krizové situace reagovat mnohem lépe. A to je jeden ze základních principů cirkulární ekonomiky, budovat různé formy spolupráce s navazujícími segmenty, kdy nejste osamostatněným ostrovem, ale hledáte různé synergické procesy s dalšími průmysly a s dalšími podniky. Takže máme celou řadu firm, které částečně změnili svůj business model, aby přispěli té dané situaci. A to je otevřenost a spolupráce, která je jedna ze základních podstat cirkulární ekonomiky. Takže naopak, myslím si, že se ukazuje, že je to správný směr.
Ta rychlost reakce, ta, řekněme, schopnost se přizpůsobit je asi v současné době hodně důležitá pro podniky.
Ono se ukazuje, že dlouhodobě sledujeme trendy, které přináší velké změny ve společnosti, ať je to změna klimatu, nebo ať je to změna chování zákazníků, kteří jsou čím dál, řekla bych, citlivější na různé environmentální témata. Takže v té chvíli vidíme, že i podniky musí pracovat s novými výzvami, že musí komunikovat to, co dřív nekomunikovali. Spousta lidí se ptá, dejme tomu, na ekologickou stopu a tak dále. Nicméně dneska už se i lidé ptají po skutečné důležitosti a podstatě toho, co podniky dělají nebo čemu se věnují. A mě třeba velmi pozitivně překvapilo, že české inovace a technologické firmy, které mají jistou míru know-how, kterou zatím neměli příležitost uplatnit, nebo na ně neměli finance a neměli prostory realizovat, tak v době krize dokázali tu svou činnost přizpůsobit takovým způsobem, že vlastně vykomunikovali veřejnosti, jak jsou podstatní, ať to byla výroba nanovláken, kdy se říká Česko je nano, jsme v tom jedničky. Nicméně i přesto tady stále nestojí fabriky nebo továrny, které by ty nanotechnologie vyráběly ve velkém, tak ty firmy rychle byly schopny zareagovat, rychle byly schopny vykomunikovat. My jsme tady, potřebujeme jistou míru podpory a jsme tady pro vás připraveni. A překvapivě můžete si říct, nanotechnologie přece nesouvisí s cirkulární ekonomikou, Je to naopak, díky různým strukturám v nanotechnologiích jsme schopni snižovat množství materiálu, které je potřeba pro výrobu třeba dané té roušky nebo daného materiálu, takže snižujeme potřebu zdrojů a navíc můžeme různě čistit, ať už je to vzduch, nebo ať je to voda, nebo jakékoliv další suroviny, tekutiny, plyny. A to jsou příležitosti, které se najednou ukazují i v krizi jako velmi, velmi zajímavé. Takže takové ty nápady v šuplíku teď zažívají obrovský rozkvět a je to díky kreativitě a nápaditosti těch firem, že ukazují i to, co tady máme, můžeme přizpůsobit aktuální situaci.
Když se na chvíli ještě vrátíme k tomu Green Dealu, není to tak, že ve chvíli, kdy skončí tahle krize, že naopak díky Green Dealu, který nabízí nějakou, řekněme, vizi, nějaký směr, jakým se vydat, že by to pro firmy naopak mohla být výhoda, že ve chvíli, kdy museli třeba i zastavit výrobu, že můžou začít v úzovkách trošku s čistým štítem na bílém papíře a soustředit se právě na technologie, na řešení, jak dosáhnout ekologičtější výroby. Některé firmy by mohly mít, řekněme, trošku volnější ruce v tom přesměrování se a zaměření se na trošku jiný, možná ekologičtější směr podnikání.
Určitě ano. Ursula von der Leyen při představování Green Dealu i explicitně zmínila, že Green Deal vznikl i na základě požadavků ze strany průmyslu, protože průmysl vždycky potřebuje od vlády jisté guidelines, jisté limity, jisté hranice, ve kterých se pohybovat, ve kterých se rozvíjet. A ve chvíli, kdy nejsou nastaveny a mění se velmi rychle, tak je to podnikatelské prostředí velmi nepredikovatelné a velmi těžké. To se vlastně stalo v České republice v oblasti odpadového hospodářství, kdy spousta firm odchází z Česka a říká, vám se tak rychle mění zákony a je tady tak velká legislativní nejistota, že raději budeme investovat v státech, které mají jasnou vizi a udávají směr. A ten evropský Green Deal víceméně tento směr udává pro celou Evropu a říká, ano, budoucnost bude na technologiích, které zbytečně nezatěžují životní prostředí, bude na transformaci dopravy, která by měla být efektivnější, aby se nestávalo, že města jsou ucpaná automobily, ve kterých sedí jednotliví lidé. Měli bychom se zaměřit na soběstačnost v potravinových systémech, měli bychom podpořit ozelenění průmyslu, měli bychom zjistit, jaké segmenty průmyslu jsou závislé na vodě, která postupně dochází v některých evropských oblastech. A to je jasný impuls pro firmy, kterým směrem se mohou vydávat. A je to za mě pro Českou republiku je to ohromná příležitost, protože my tady máme celou řadu podnikatelů a firem, které mají unikátní know-how, unikátní technologie, které paradoxně velmi často vyvážejí do zahraničí, protože říkají, že v Česku je neumíme nakoupit nebo v Česku o ně zatím není zájem. A ten evropský Green Deal je neuvěřitelným impulzem právě pro ty dobré české nápady a pro možná už stovky různých technologických řešení, které v České republice máme. Ale ten trh český úplně neumožňuje rozvoj těchto firm. Proto jsem vlastně překvapená, když někdo říká, že ten evropský Green Deal je jenom nějaká zelená politika a demagogie. Podle mě si vůbec ti lidé nepřečetli, co je v té podstatě toho sdělení, protože Green Deal víceméně ukazuje směr, kterým je možné dospět k tomu základnímu cíli, což je ta uhlíková neutralita, co když řeknu velmi zjednodušeně, by měla být rovnováha mezi množstvím emisí, které budeme produkovat, a množství emisí, které dokážeme uvázat v tom systému sekvestrace uhlíku, ať už to bude sázením stromů, ať to bude novými technologiemi, nebo ať to bude vázání v půdě, nebo ať to bude také tím, že veškeré suroviny, které máme kolem sebe, nebudeme využívat zbytečně a neefektivně. Ono totiž často se mluví o té uhlíkové neutralitě jenom v oblasti energetiky, ale my můžeme uvázat uhlík i tím, že budeme využívat dřevo do staveb a nebudeme ho pálit. Takže dobré si uvědomit, že Green Deal není jenom zelená demagogie a diktát Bruselu, to už vůbec ne. Jsme 11. největší země. Máme velké slovo do toho, jak ten Green Deal může vypadat. Takže pro mě je to velká, velká příležitost a reaguje na to tak i biznis. Nás oslovili v posledním týdnu 3 velké společnosti a ptali se vlastně na tu i reakci politiku a říkali, proč, nebo co se děje, znamená to snad, že Česko z Green Dealu vystoupí. My s tím nesouhlasíme, už jsme na to připraveni a my to naopak vítáme. Takže je zcela zřejmé, že ten Green Deal je něco, co nám tady může velmi prospět.
O tom, že snaha být ekologičtější a dodržovat principy cirkulární ekonomiky neznamená jen chytře nakládat s odpady, mluvil v minulé epizodě Budoucnosti R Cyril Klepek, zakladatel digitálního tržiště s odpadem Cirkl.cz. Změna například v průmyslové výrobě by podle něj měla přijít už při návrhu produktu a v některých případech i při stanovování správného business modelu. Možnou variantou je nabízet svůj produkt jako službu, říká Cyril Klepek.
Já bych se díval na to, jestli vyrábím dobře, jestli vyrábím dobrý věci, který má lidi zájem, vydrží to na tom trhu nějaký čas, anebo jak to úplně změnit, jak ten produkt, dejme tomu, hodit do nějaký služby a tím v tu chvíli vlastně si můžete na ten materiál, protože je váš pořád, jo, pronajímáte, dejme tomu někomu, tak si ho vlastně pro něho kdykoliv můžete přijít a nějakou část třeba opravit a zase vlastně poslat na trh. Já vlastně tím, že je vyrobím, potom je dám na ten trh, tak už je vyrábím trošku jinak. Vzhledem tomu, že vím, že je budu pronajímat, tak ty produkty udělám trošku víc kvalitní. Jo? Protože vím, že chci, aby vydrželi, já nevím, ne 2 roky, ale třeba 10 let na trhu. A potom je to často většinou navázané na to, že jsem třeba schopen z toho trhu velmi krátce ten produkt získat, opravit nějakou část, třeba nefunguje. Třeba takhle Philips a spousty dalších firm tak dělá věci, že pronajímá dokonce i přístroje do nemocnic, jo? Velmi sofistikovaný. A neustále inovuje zároveň, že třeba opravdu jako v tom skeletonu toho jejich přístroje na magnetickou rezonanci, dejme tomu, tak opravdu nahradí nějaký komponenty novejma, tak aby vlastně ten přístroj byl výkonnější.
Posloucháte Budoucnost R.
Podcast Radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
Vy už jste nakousla jednu věc, že je tady spousta firm, které mají dobré nápady, které mají velmi vyvinuté technologie. Vidíme tady i poměrně, řekl bych, až často heroické úsilí některých vědeckých týmů vyvinout novou technologii, respirátory, plicní ventilátory, aplikace, které můžou pomáhat v té současné krizi. A zdá se, že ten trh, který je teď, řekněme, izolovaný, na to umí reagovat, nebo respektive naučil se na to reagovat, velmi rychle podpořit nějaký projekt a třeba i investovat do zajímavé technologie, poskytnout třeba svoji součástku do nějakého složitějšího zařízení. Takže vypadá to, že ta koronakrize má určitý pozitivní aspekt na ten průmysl.
Určitě ano, já jsem v posledních týdnech i přes veškeré negativní zprávy, které k nám samozřejmě přichází z podstaty celého problému, který teď prožíváme, tak jsem velmi pozitivně naladěná, cítím obrovskou vděčnosti za to, jak si česká společnost poradila s tím vším, co se nám vlastně stalo, ať to bylo od absolutního nedostatku roušek, po solidaritu mezi lidmi, která se vlastně najednou ukázala jako klíčový element, kdy se snažíme si pomáhat, najednou se propojují podniky, které by dřív nenapadlo spolupracovat tak intenzivně. Najednou zjišťujeme, jak nové příležitosti ve smyslu dodávky do domácností, nákupů a dalších služeb se stávají i příležitostí, jak reagovat a interagovat s těmi lidmi v domácnostech a pomáhat jim a poskytovat jim další služby, extra servis. A to jsou věci, kdy vlastně ty inovace se stávají za pochodu a hlavně jsou velmi rychlé. A je to díky tomu, že každá ta firma má opravdu velký zájem na tom se buď udržet, anebo přispět k udržení těch ostatním, protože nám dochází, že když v tom našem českém písečku desítky procent firem zhasnou nebo nezvládnou ten svůj biznis dál posunovat, tak samozřejmě se to bude týkat i těch velkých firem, protože spousta lidí přijde o práci. V severských státech už bylo zaevidováno, že asi 3%, myslím, že to bylo Norsko, stoupla nezaměstnanost na 10%. To nemůže nikomu prospět, to nemůže prospět žádnému podniku a ta společnost si uvědomuje, že musíme držet při sobě. A mě překvapuje, jak inovativně k tomu vlastně přichází spousta digitálních platform, které se jsou schopny transformovat ze dne na den. Minulý týden jste diskutovali s Cirklem, který najednou se stal takým propojištěm i při šití roušek, spojoval ty, kteří měli materiál, s fabrikami, které mohou šít. A to se týká i samotných celých výrobních procesů, kdy firma Adler nabídla svoje prostory k tomu, že klidně místo triček nebo dalších svých produktů budou šít něco, co je zrovna potřeba. A to podle mě ve firmách nechá hlubokou stopu schopnosti rychle reagovat na nové impulzy a já věřím tomu, že české firmy si uvědomí, jak vlastně rychlá a efektivní je změna ve chvíli, kdy opravdu ten tlak je tak intenzivní a pokud se hlavně spojí. A to je něco, co už tady 2-3 roky říkáme, cirkulární ekonomika nebude fungovat bez mezisektorové spolupráce a dneska každý den za mnou přichází lidé s novými podnikatelskými záměry a s novým přístupem k jejich vlastnímu core businessu. Takže ta změna myšlení, o které často mluvíme, že je vlastně potřeba dívat se na tu situaci jinak a možná se dívat i do budoucnosti a říkat si, co se stane, když. A u nás je to většinou otázka, když dojdou materiály, když dojde k blackoutu elektrickému, když dojde voda, když dojdou suroviny, když se stane něco nečekaného. A spousta lidí si to nedokáže představit, protože žijeme ve velké dávce blahobytu, kdy všechno máme na zavolání. Máte hlad, objednáte si z 10 aplikací 20 jídel. Je to velmi, velmi jednoduché. Takže představit si, že přijde krize, je nemyslitelné. Nicméně dneska v té nouzi nebo krizi jsme a nás to nutí přemýšlet ne za 2 rohy, za 3-4 rohy dopředu. A musíme musíme se koukat, co nás čeká.
Ono se zdá, že se navíc daří i to, co tady poslední léta sice začínalo, ale stále ještě pomalu, a to převádět vědeckou práci do nějaké aplikované praxe. Věříte tomu, že to zůstane tady takováto situace i po skončení té krize?
Já věřím tomu, že když se člověk něco naučí zkušeností nebo vlastním zážitkem, tak už se toho nezbaví. Pro mě, když jsem studovala v Holandsku a učili jsme se pracovat v mezinárodních a mezisektorových týmech, tak je pro mě úplně samozřejmé, že se musíme bavit se všemi, hledat synergie a hledat cesty spolupráce. To je něco, co vám už nikdo neodpáře, to je zkušenost, která vám zůstává. A já jsem si absolutně jistá, že když dneska vědci zjistí, jak jejich know-how a znalosti mohou rychle být aplikovány do praxe, tak v tom rozhodně zůstanou. Každého z nás motivuje smysluplná práce. A smysl nám dává to, že výsledky našeho konání budou uplatněny a budou zlepšovat prostředí kolem nás a že budou někomu k užitku. A spousta vědeckých týmů, tak jak je známe, tak jsou často trošku demotivováni tím, že opravdu dostat ty vědecké výsledky do praxe trvá hrozně dlouho a mají třeba přetrhané vazby mezi biznesem, což je naopak běžné v zahraničí, kdy spousta firm má sídlo přímo v kampusech univerzit. A dneska, co vidíme každý den ve zprávách, kdy vědecko-výzkumné parky a univerzity přichází s novými řešeními, kdy lusknutím prstu je u toho 5 dalších firm, které nabízejí řešení a nabízejí aplikaci v praxi, tak je to něco, za co můžeme být ohromně vděční, protože to tady vlastně spojuje velkou propast, která mezi biznesem a vědou byla. A já věřím, že podobným způsobem se Česko dostane i do různých akceleračních měřítek na vysoké příčky, protože jsme úplně podcenili segment spin-off, což jsou právě takové, bych řekla, podnikatelské celky na pomezí biznesu a univerzity, kdy různé vědecko-výzkumné výsledky mohou být uplatněny v praxi, mohou si založit nové podnikatelské subjekty, které jedou ale při rozdělení zisku 50-50 mezi univerzitou a tím novým celkem, což je zcela běžné v zahraničí, proto spousta výzkumníků má i svoje vlastní podnikatelské zájmy, kde vlastně svoje výsledky bádání dávají do praxe velmi rychle, ale stále zůstává velká míra finančního příjmu i na univerzitě. A tady jsem se s tím potkala v jednotkách případů, takže já věřím, že spin-offy budou úplně náhradou i těch různých diskutovaných startupů a že se posuneme k tomu, abychom ty vědecké šuplíky opravdu provětrali a všechny ty dobré nápady dostali do praxe co nejrychleji.
Jestli boj proti koronaviru něco ukázal, takže česká věda a výzkum opravdu mají co nabídnout. Nejenže čeští vědci usilovně pracují na možném léku a nových testovacích metodách na koronavirus, technologické vysoké školy dokázaly v extrémně krátkém čase vyvinout jak ochranné pomůcky, tak třeba nové plicní ventilátory, nebo aplikaci, která lidem poradí, jak naplánovat nutné pochůzky s co nejmenším rizikem nákazy koronavirem. A velmi rychle na to umí zareagovat i soukromé firmy, například tím, že dodají potřebné součástky nebo třeba projekt podpoří finančně. Podobně vznikly například i vysoce efektivní respirátory vyráběné třeba i na 3D tiskárnách. Vývojáři z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pražského ČVUT je dokázali vyvinout za týden. Natáčel o tom kolega Petr Kološ.
Já bych tam aspoň dal to, ne, za oblení.
Čiže kam chceš dát za oblení? Ten vrch?
No.
Ne, to nedávej.
S vývojem respirátorů začali tady na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky 12. března. Celý projekt má od začátku na starosti Alexandr Lazarov.
Je tam spoustu proměnných, ať už se jedná o samotný model, kdy musíme zajistit to, aby výborně seděl jak na obličej, tak vlastně, aby filtry doléhaly přesně tak, jak mají. Dále pak se jedná o materiálové vlastnosti, kdy my rychlostí tisku i rychlostí chlazení ovlivňujeme to, jak moc bude ten model pružný a nebo jak moc bude pevný.
Dále je třeba vyřešit kompromis mezi tím, aby respirátor dobře seděl, to znamená netlačil do obličeje a přitom správně těsnil. Právě to, jak jste mohli slyšet, řešili mladí vědci úvodem příspěvku. Celý respirátor se po snadné dezinfekci a výměně filtrů dá používat opakovaně. Jak zdůrazňují autoři nápadu, výhodou má být i to, že materiál pro filtry se dá od výrobců sehnat takzvaně v rolích a na skladech jeho dost. Než se podaří rozjet výrobu na vstřikolisech, budou velmi užitečné i 3D tiskárny. U nás jich je pouhých 8. V sousedním Německu ale 10x tolik. A protože výrobce technologie na projektu spolupracuje, chce data i materiál pro výrobu dodat všem, kdo jeho tiskárny používají. Na celém světě je takových tiskáren celkem 1000. Každá z nich zvládne asi 60 respirátorů denně. Petr Kološ, Český rozhlas.
Posloucháte Budoucnost R.
Jak tomu může napomoct třeba i legislativa trochu? Co by se tady mělo změnit, abychom to prostředí těchto spin-offů a obecně vědecké práce převáděné do praxe podpořili i po skončení té současné krize?
Já si myslím, že úplně základní rámec v legislativě bývají strategie, které jsou ale opravdu využívané. Není potřeba psát 158. strategii je potřeba nastavit nějaký rámec, který se stane součástí každodenních činností. Když by vláda dala impuls, že dejme tomu technologie podporující soběstačnost, třeba materiálovou, energetickou, potravinovou, jsou tématem, na které půjdou různé i dotační granty nebo různé další příležitosti i nefinančních podpor a že všechny státní instituce budou například poskytovat rychlé poradenství nebo sníží byrokratickou zátěž v těchto segmentech, aby se ty inovace dostaly do praxe rychle, tak je to něco, co vláda může udělat teď a rychle promítnout i v legislativě různými vyhláškami, které budou ulehčovací pro ten celý proces přeměny nápadů do realizace. Každopádně je i důležité, že vláda může vstoupit v některých segmentech i jako investor do některých dílčích věcí právě díky těm dotacím a ve chvíli, kdy vláda bude žít to, co říká, tak dá celé společnosti jasný impuls, jakým způsobem se můžou ty nápady dál rozvíjet. A to je důležité a děje se to tady málo kdy, protože současná vláda většinou má taková rychlá rozhodnutí, řeší, co bude zítra a neřeší to, co tady bude za 2-3 roky. A právě ty vědecké výsledky je často potřeba podmínit nějakou dlouhodobou strategií a vizí. I třeba to, že Česko bude inovačním hotspotem nebo hotspotem pro cirkulární ekonomiku a to jsou jednoznačné impulzy.
Jestli se nepletu, tak vy jste ještě před začátkem tady té krize vlastně iniciovali určitou změnu mířící k tomu, aby se obecně změnilo zadávání veřejných zakázek s nějakou podporou principů cirkulární ekonomiky. Jak by to fungovalo nebo jak by to podle vás mělo fungovat?
My jsme reagovali na to, že kromě toho, že v jednom z prohlášení vlády bylo už uvedeno, že ve veřejných zakázkách by veřejné finance měly být uplatňovány tak, aby kromě aspektu ceny zohledňovaly aspekt sociální a environmentální. Nicméně, když se podíváte do veřejných zakázek, tak aspekty environmentální jsou téměř nulové. Málo kdy dá někdo nějaké kritérium opravitelnosti nebo lokálního zdroje nebo stopy CO2. To je opravdu velmi ojedinělé. No a když jsme sledovali vývoj, který se děje v Evropě a zároveň jsme sledovali i diskuze, které právě přicházely z řady podnikatelů, kdy říkali, v Evropě už se to nakupuje, u nás ještě ne, tak jsme si říkali, co můžeme udělat pro to, aby skutečně ty naše produkty se tady nakupovaly v místě. A zjistili jsme, že úplně základní místo, kde začít měnit ten systém, je u toho, co nakupujeme a jak zadáváme. Ono, můžeme si to připodobnit k tomu, že každý z nás volí peněženkou, když jdete do obchodu a nakoupíte lokální suroviny a necháte si vyrobit nábytek od lokálního truhláře, tak stejně tak se může chovat stát a může do svých zakázek dát kritéria typu chceme mít nábytek buď třeba z druhé ruky nebo opravitelný nebo z kůrovcového dřeva, které má dneska nízkou hodnotu a my pro ně vytvoříme impuls. Nebo chceme být do jisté míry energeticky soběstační. Nebo kanceláře, které poptáváme, mohou být vybaveny tak, aby vzhledem tomu, že se využívají 60%, aby obsahovaly nějaká místa, která je možná sdílet, abychom zbytečně nenakupovali něco, co nebude využíváno. A to jsou kritéria, která se tam vlastně překvapivě dají uplatnit hned zítra, ale málo kdo je využívá, protože tady je nízká míra znalostí, co všechno se vlastně v těch kritériích dá uplatnit. A my jsme iniciovali memorandum napříč sektory od zástupců ministerstev, vládních organizací, advokátních kanceláří, dodavatelů různých služeb i po nevládní neziskové organizaci zástupce města obcí. A chtěli jsme, aby vlastně během jednoho roku každý z nás vyzkoušel do jednoho svého nákupu, ať už to bude vládní zakázka veřejná, nebo ať to bude nějaká privátní, dát jedno z těch kritérií, ať už to opravitelnost, recyklovatelnost, obsah recyklovaných materiálů, lokální surovina, stopa CO2, energie z obnovitelných zdrojů. A cílem je poučit se od sebe navzájem. A těch zájemců už je dneska asi 70, takže v konečném výsledku by mohlo být 70 pilotních projektů ukazujících ty výsledky, abychom ukázali, že velké změny není nutně třeba dělat změnou legislativy, ale zejména chování v tom prostředí, které ta legislativa umožňuje. Takže to je vlastně plán, který teď i rozvíjíme dál s Ministerstvem životního prostředí, protože kromě toho, že je to dobrá myšlenka, tak se propisuje i do akčního plánu pro cirkulární ekonomiku, kde jednotlivé státy zhruba do 2 let budou muset propsat do veřejných zakázek konkrétně měřitelné cíle v oblasti environmentálních aspektů. Takže bychom mohli být i trošku napřed a nemuseli bychom potom už rychle hasit to, co je potřeba, ale vycházelo by to z reálných zkušeností.
Podobně jako jsme se bavili o tom, jak by mohly menší i větší firmy využít té stávající problematické situace k nějakému přemýšlení nad tím, co dělat, až se to zlepší, tak předpokládám, že i lidi, kteří jsou teď v úzovkách uvěznění doma, mají hodně času přemýšlet třeba i, jak lépe třídit, jak se i doma chovat trošku ekologičtěji.
No prostě určitě, my máme i portál takový informační zajímej.se, kdy vlastně dáváme různé tipy, co se dá dělat v karanténě, ale překvapilo nám, že nám chodilo i spoustu tipů právě od lidí, jak neplýtvat potravinami, jak zužitkovat všechno bez zbytku, protože možnosti nákupu i vlastně pořízení surovin jsou relativně omezené, tak je potřeba se na všechno dívat trošku jinou optikou. A já jsem si absolutně jistá, že lidé, když se probudí jaro v plné síle, tak začnou přemýšlet nad tím, jestli i tu vlastní soběstačnost, o které jsme mluvili na začátku na úrovni národní, nebudou moci posílit v jednotlivých domácnostech, jestli není možné na zahradě přidat záhonek tam, kde je dneska anglický trávník, a jestli když už nakupujeme, tak jestli se vyvarovat množství obalů, protože zjišťujeme, že třeba i v době koronaviru zároveň platí nová celá série opatření pro nakládání s odpady, protože spousta z nich je potenciálně infekčních, tak možná budou omezení i v oblasti recyklace. A jak se říká, nejlepší odpad je ten, který nevznikne. No a to nás často vede k nákupu nejenom u bezobalových obchodů, ale i u lokálních producentů. Vede nás to k nákupu u farmářů. Možná si uvědomíme, jak těžká je práce farmářů, protože zemědělství je velmi náročný segment. Možná si budeme více vážit potravin. Možná zjistíme, že vztah ekologických farmářů ke krajině je právě ten, který bychom chtěli vidět i u ostatních. A vlastně se nám zavřely dveře před tím, co nám je často nejbližší a kde čerpáme sílu a energii, a to je příroda. A mě hrozně těší, že v těchto časech často na sociálních sítích vidím, že lidé komentují vycházky v přírodě slovy konečně zase můžeme do přírody, konečně vidíme nebe a stromy a konečně slyšíme ptáky. A to nám vlastně ukazuje, že možná on ani ten evropský Green Deal a všechno to zelené není žádná politika. Je to něco, co nás vrací zpátky k tomu, co je pro nás nejdůležitější, a to je příroda, která je zároveň zdrojem veškerých materiálů, ze které nás v konečném důsledku obklopují. A to je něco, co je na té krizi krásného, protože vidíme, že si lidé uvědomují, že být zavření doma a odříznutí od té přírody, kterou jindy bereme jako samozřejmost, je pro nás i s tím psychickým neduhem, a to je něco, co bychom měli posilovat a zvědomovat si to a být za to vděční. A když příště uslyšíme, že nějaký podnikatel má v plánu různé ekologické kroky a že snižuje množství vody nebo že snižuje množství obalů nebo ty své výrobky dělá jinak, tak bychom ho měli podpořit třeba vlastním nákupem nebo nějakým milým slovem a uvědomovat si, že každý z nás může udělat něco.
Říká pro Budoucnost R ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Příště bude hostem podcastu Martin Hausenblas ze společnosti Adler. Tato firma zareagovala na nedostatek roušek a respirátorů v Česku a nabídla, že je začne vyrábět místo svého tradičního produktu, tedy triček. Může být takový krok pro firmy záchranou v době, kdy jiné podniky zastavují výrobu? A jak důležité je pro takovou společnost být energeticky soběstačná? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast nebo dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.